Përfundoi sot vizita triditore e kryetarit të Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, kardinali Jean-Louis Touron, në Jordani. Prelati mori pjesë në disa takime me Institutin Mbretëror të Studimeve Ndërfetare, themeluar nga princi jordanes El Hasan bin Talal. Vizita e kardinalit i parapriu shtektimit të papës Francesku në tokën shente nga 24 deri më 26 maj. Pikrisht më 24 maj, ati i shenjtë do të mbrijë në Aman. E pyetëm kardinalin Touran si do ta pres papën kryeqyteti i Jordanisë.
I gjithë qyteti po punon, ka afishe kudo. Fola me disa i peshkvi, që tani famullit janë mobilizuar e atmosfera e shumë mikprice. Kudo janë afishuar fotografit papës që i shtrëngon dorën mretit. Të gjithë po përgatiten ta presin natën e shenjtë me dashuri e me hare. Ky është popull shumë mikpritës e njerëzi që takova me konfirmuan se ka shumë simpati për papën. Papa është shumë popullor.
Gjatë vizitës në Aman në veçanti, papa do të takohet me refugjatët sirian që ikin nga lufta. Të hënën ju morët pjesë në një takim të parë me temë fetë dhe dhuna. Që mund të na thoni për të?
Ishim
të gjithë dakord me pohimin se feja e dhuna nuk mund të ecin së bashku, por unë nënvizua dhe fakti se në të vërtet askund nuk ka luftë fesh. Krizat që shqetësojnë botën në veçanti linjën e mesme nuk e kanë zanafillën tek feja, po feja është një nga përmasat që mund të sjellë zgjidhjen e problemeve. Sot nuk mund të kuptohet një botë pa fe. Miqtan musliman denuncuan së bashku me ne se arsyet e krizës janë ignoranca dhe paragjykimet e jo fetë.